Rádio Praha, zprávy.
Odstupující premiér Paroubek chce předčasné volby za 2 roky. Podle náměstka ministra financí je ohroženo zavedení eura v roce 2010 a debelkajak Mrůzková Blahová si vyjel světové stříbro. U zpráv Rádia Praha vás vítá Petr Gabal. Odstupující premiér, předseda ČSSD Jiří Paroubek trvá na tom, že předčasné sněmovní volby by se mohly uskutečnit zhruba za 2 roky, na podzim 2008. Podle designovaného premiéra, šéfa ODS Mirka Topolánka, by se volby měly uskutečnit buď rychleji, už příští rok, nebo až po skončení českého předsednictví v Evropské unii, tedy po červnu 2009. Oba politici se příští týden pokusí domluvit na podmínkách existence menšinové vlády ODS. Někdejší komunistická rozvědka sledovala v roce 1970 veškerý pohyb a činnost bývalého šéfa KSČ Alexandra Dubčeka při jeho krátkém působení ve funkci velvyslance Československa v Turecku. Sám sledovaný o tom věděl. Vyplývá to z autentických záznamů první zprávy ministerstva vnitra, které zveřejnila současná česká rozvědka při příležitosti pondělního 38. výročí vstupu vojsk zemí Varšavské smlouvy do Československa. Podle záznamů byl Dubček sledován nejen kvůli politické minulosti, ale také pro možné kontakty se zahraničím. Zavedení eura v roce 2010 je podle náměstka ministra financí Eduarda Janoty ohroženo. Podle něj Česko zcela jistě v polovině roku 2007 nesplní požadovaná kritéria deficitu veřejných rozpočtů, pokud se v legislativě a v návrhu rozpočtu na příští rok neprovedou radikální škrty. Lidé, do jejichž života zasáhne provoz budoucí automobilky Hyundai v Nošovicích na Frýdeckém Místecku, se budou moci podívat, jak taková gigantická továrna vypadá a funguje. Korejská firma nabídla, že zájemce z dotčených obcí zaveze do dceřinného závodu Kia Motors v Žilině. Exkurze je má přesvědčit, že automobilka je moderní a šetrná ke svému okolí. 115 let v neděli uplynulo od otevření jedné z pražských dominant Petřínské rozhledny. Byla postavena pro jubilejní zemskou výstavu v roce 1891 současně s první lanovou dráhou. Michala Mrůzková získala na mistrovství světa v rychlostní kanoistice 2. medaili, po sobotním individuálním bronzu na kilometru, v neděli s Janou Blahovou v debelkajaku na poloviční trati vybojovala stříbro. Motocyklista Lukáš Pešek nedokončil ani svůj 4. závod mistrovství světa ve třídě do 125 kubických centimetrů na Masarykově okruhu v Brně. Při nedělní Grand Prix upadl v posledním kole. A ještě k počasí. Noc bude polojasná až skoro jasná, na východě zpočátku ještě oblačno a místy přehánky. Teploty 14 až 10 stupňů Celsia. Po zprávách je čas na nedělní publicistiku, v níž si hned dvakrát připomeneme neslavné pondělní výročí okupace Československa v roce 1968. Vzpomínkou bude i příspěvek o jednom loňském filmovém dokumentu, jehož přetrvávající aktuálnost zase souvisí se situací na trhu s ropou. A nakonec se začteme do krajanského tisku. Ať se vám dobře poslouchá. Výročí, které připadá na zítřejší den, není letos nikterak kulaté. Patří ale mezi ty, na které by se nemělo zapomínat. O srpnových událostech roku 1968 si před rokem v historických obzorech Martina Lustigová povídala s Rostislavem Černým. Autor textů řady známých hitů 60. let, například písní Trezor nebo Oliver Twist, vystudoval Damu a byl tehdy k vidění na scénách divadel malých forem. Po sovětské invazi emigroval a do Čech se vrátil po roce 1989. Jeho vzpomínkám čas na sílení jak neubral. Posuďte sami.
Oni mají na svou čest.
Právě se vracím na radu.
Socialistické, hluboce lidské vztahy.
Kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu.
Historické obzory.
Jaké jsou vaše vzpomínky na 21. srpen 1968?
Já si musím přiznat, že ač to bude znít kacířsky, tak pro mě jsou vzpomínky na 21. srpen vlastně velice pozitivní, protože to byl velice důležitý bod, velice důležitý obrat v mém životě. A to myslím jako, dalo by se říct, občansko-filozoficky. 21. srpen byl, jak znám ovšem, den vpádu spřátelených vojsk do naší republiky. Pro mnohé to znamenalo absolutní katastrofu, pro mnohé to znamenalo radost a posílení. Nebudu teda zavádět detaily, ale jak víme, tak náš národ byl poměrně silně zastoupen v komunistické straně a komunistická strana, respektive její členové, měli velikou radost, že nás bratři přijeli posílit v naší kontrarevoluci, ačkoliv to žádná kontrarevoluce nebyla. Nicméně pro mě osobně, já bych to klasifikoval asi tak, že v 31 letech jsem pochopil, že se musím zapřemýšlet na úloze nebo pozici jedince v dějinách. A stalo se to, já můžu vyprávět třeba půl hodiny o tom, jak jsme 21. srpna jezdili po Praze v 5 hodin ráno a troubili, k čemuž nás vyzval Český rozhlas. Potom se ozvaly různé telefonáty, že někdo potřebuje rozvést letáky, hledali se lidi, kteří měli auto. Tak já jsem se přihlásil, rozvážel jsem letáky konspirativně, protože na telefonu byl vždycky Karel nebo Joška. Nikdo nechtěl říct žádné jméno, že my Češi jsme konspirativní národ, děláme to rádi. No a potom jako čerstvý ředitel divadla Apollo jsem zorganizoval před Redutou na Národní třídě. Jsme stáli členové divadla Petr Spálený, Pavel Spálený, Pavlína Filipovská, měli jsme venku aparaturu před Redutou a kolem jezdili obrněné vozy a na nich ruští vojáci a my jsme burcovali národ do mikrofonu, každý, kdo šel kolem, mohl poslouchat naše krásné vymyšlené slogany, jako třeba nejeste ruská vejce, vejce našich přátel. No a tak jsme tam dělali takovou jako podvratnou činnost. A v jednom momentě, asi druhý nebo třetí den po této činnosti, se tam ke mně přitočil jeden můj starý přítel ze staré pražské židovské rodiny a říkal mi, podívej se, co to tady vlastně děláš? Jako když nejsi Caligula, nebo Alexandr Veliký, nebo Jan Hus, tak si musíš uvědomit svoje působení jedince v dějinách. No a otočil se a odešel. No a já jsem potom šel domů a začal jsem přemýšlet, jestli jako jedinec v dějinách se mám chovat tak či onak.
Měl jste tehdy strach, když jste roznášel letáky, dělal ta improvizovaná představení?
Samozřejmě, že jsme všichni měli strach, že jo? Protože na ulicích Prahy se střílelo. To nebyla legrace. Naše rodina bydlela na Pařížské ulici a Pařížská ulice byla obsazená tanky, které tam stály a tam seděli nahoře vojáci a všichni měli v rukou zbraně, že jo? Občas se ozvali někde od někud salvy, dávky ze samopalů a tak dále, kdo by neměl strach.
A co bylo dál? Jak váš životní příběh pokračoval?
Já jsem si potom začal zvažovat úlohu jedince v dějinách. No, tak jsem zbalil kufr a zavolal jsem kamarádce, zpěvačce Přenosilové, o které jsem věděl, že má příbuzné ve Vídni, jestli se nechce se mnou svést. No a jeli jsme do Vídně, no a pak jsem se vrátil po 25 letech.
Vy říkáte jednoduše, jeli jsme do Vídně, určitě to tak jednoduché nebylo.
No jednoduché to nebylo, protože cestou nás stavěli hlídky ruské armády a chtěli vidět oružie, že jo, prohledávali auto, jestli nemáme zbraně. A hrozně se divili, že nemám motor v autě vepředu, ale vzadu. To je vždycky zmátlo. No, nebudu popisovat detaily, protože samozřejmě při každém tom zastavení, když vás obstoupí banda kluků se samopalama, kteří vlastně ani nevěděli, kde jsou, tak si uvědomujete, že jednomu ujede prst a už vás maminka neuvidí. Ale teď můžu mluvit vlastně o tom, co se stalo potom, když jsem začal vážně uvažovat o úloze nebo pozici jedince v dějinách. A sice národ se potom v roce 68 rozdělil na několik vrstev. Jednak, jak jsem předeslal, někteří byli rádi, jako to byli ti, kteří byli stoupenci té strany, která vládla. No a potom někteří se připojili k takzvané mlčenlivé většině. Někteří se připojili aktivněji, někteří pasivněji. A národ jak v zahraničí, tak i v tuzemsku se rozdělil vlastně na ty, kteří si mysleli, že lidi, kteří odešli do emigrace, tak zradili zbaběle. No a disidenti v emigraci si mysleli, že ti, co se připojili k té souhlasící nebo spolupracující mlčenlivé většině, že ti také zradili národ. Čili jako pro mě prostě ten 21. srpen byl takový bod v mém životě, kdy jsem si musel uvědomit, jakou úlohu hraju pro sebe a pro někoho jiného. A já nemám na to vlastně žádné odpovědi. Ty odpovědi jsou vždycky velice subjektivní, protože každý se musí zachovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Já mám jenom další otázky a ta otázka je, jestli třeba jedinec, který v dané historické situaci opustí národ, jako třeba Jan Amos Komenský, ale pro Bůh, já nejsem Jan Amos Komenský, že? Ale když jedinec opustí tu skupinu, tak jestli je zrádce, anebo jestli pracuje na něčem, co se může tomu národu někdy hodit. A takový filozoficko-historický výsledek pro mě je, že když člověk je sám za sebe a snaží se být kvalitním člověkem, tak už je jedno, kde je, ale pakliže chce patřit k nějakému národu, tak kvalitní jedinec nebo kvalitní jedinci jako skupina jsou kvalitní národ. A to je pro mě výsledek, ale těch otázek okolo toho může být daleko víc.
Každý národ se dnes snaží do evropské debaty přinést svůj příběh o utrpení. Stranou tohoto procesu nemůžeme zůstat ani my. Máme k tomu dva důvody. První spočívá v tom, že jsme sami v některých příbězích líčeni jako autoři utrpení. Druhý spočívá v tom, že sami musíme mít zájem podat svědectví o moderním českém osudu, představit Evropě svůj vlastní příběh a ukázat, že my jsme válku nezačali ani v roce 1938, ani v roce 1968. Autorem těchto slov je europoslanec Hynek Fajmon, bývalý člen České sněmovny. Vepsal je do úvodu knihy, o níž si s Hynkem Fajmonem před rokem povídal Vilém Faltýnek.
Knihovnička Rádia Praha. Pane Fajmone, vy jste autorem knihy Sovětská okupace Československa a její oběti. To je poměrně nový, objevný pohled na celou problematiku. Co vás k tomu iniciovalo? Setkal jste se vy osobně s někým, kdo patří mezi ty oběti?
Ano, setkal jsem se s takovými obětmi, znám tyto lidi, protože jsem se narodil a žiju v Lysé nad Labem, která je 4 kilometry od Milovic, kde byla, jak známo, největší posádka sovětská umístěna celých 21 let. Já jsem inicioval ve sněmovně zákon odškodňující tyto oběti sovětské okupace a během jednání o tom zákonu jsem se také setkal s celou řadou těchto lidí, kteří mě psali své příběhy písemně, dopisy a podobně, ale i jsem se s nimi setkal osobně. Například jsem se setkal s paní, která přišla o svého manžela, protože opilí vojáci sovětské armády v nákladňáku jej smetli v jeho osobním autě a stalo se to někdy počátkem 70. let. A tyto příběhy nejsou zdokumentovány dosud. Já jsem se pokusil tyto příběhy dát dohromady a vytvořit co nejucelenější seznam lidí, kteří tou okupací byli nějakým způsobem postiženi.
Ten příběh, který říkáte, tak to je případ člověka, který byl poškozen jaksi zcela bezděčně, aniž by se o to nějak zasloužil. Byly tam i případy lidí, kteří aktivně vystupovali proti té okupaci?
Samozřejmě, tak to byla vlastně celá ta epocha, byla rozdělená na dvě části. Ta první část a největší počty obětí byly v tom roce 68 při samotném vpádu těch okupačních armád, kdy počet obětí pro celé tehdejší Československo, počet zabitých je dokumentován na 72 a vážně zraněných nebo znásilněných na více než 2000. Ale potom jsou právě ještě další oběti v těch dalších letech, potom určité vzepětí bylo v tom roce 69 při prvním výročí okupace, kdy byly rovněž oběti, ale tam už zase je i to složitější otázka, protože to byly často oběti domácích lidových milicí nebo domácích pořádkových jednotek Sboru národní bezpečnosti a podobně. A pak je období vlastně od roku 70 až do roku 91, kdy lidé umírali při velmi tragických případech, kdy například dezertovali sovětští vojáci a zavraždili na Moravě, dokumentoval jeden případ, kdy byla vyvražděna kompletně jedna rodina česká sovětským vojákem, který dezertoval. A tyto příběhy jsou málo zmapované a myslím si, že by se o nich také mělo mluvit.
Jak vůbec vymezujete oběť sovětské okupace? Jsou to lidé, kteří přišli o život, nebo jsou to i třeba jenom zranění nebo další případy?
To vymezení oběti už dneska má legislativní podobu, protože na základě mé iniciativy byl přijat zákon ve sněmovně a byl podpořen i senátem a prezidentem, vyšel ve sbírce zákonů a oběti jsou definovány tak, že to jsou čeští občané, kteří byli zabiti, zraněni anebo znásilněni působením okupačních vojsk, to znamená nejenom sovětské armády, ale také polské, bulharské, maďarské a NDR armády, těch armád, které se účastnily na té okupaci. A to v celém tom období od počátku okupace v roce 68 až do odchodu posledního sovětského vojáka v roce 91.
Kolik těch obětí je dohromady?
To se nám nepodařilo dosud zmapovat a já předpokládám, že právě tím, že je zákonem stanoveno určité odškodnění, tak z toho procesu vznikne přesnější představa o tom, jaký celkový počet obětí v Československu byl.
A zatím řádově, aspoň přibližně?
Řádově by to mělo být v kategorii zabitých lidí kolem 100-150 osob. A tam samozřejmě musíme rozdělovat, pokud počítáme celé Československo nebo jenom Českou republiku. A řádově 150 lidí v kategorii zraněných to bude někde do 5000 osob a v kategorii znásilněných to budou stovky osob.
Když to vezmeme, vlastně, že je to období 20 let, je to podle vás hodně nebo málo, jestli se to dá vůbec takhle hodnotit?
Já nevím, jestli se to dá takto hodnotit, protože si myslím, že civilizace přece jen v Evropě postupuje kupředu a čím více jsme v současnosti, tím by mělo být obětí politiky méně. Takže samozřejmě nemůžeme se dívat na tu okupaci pouze z hlediska těch obětí zabitých, znásilněných nebo zraněných, ale také samozřejmě to je jenom ta špička celého toho ledovce, který zahrnovali zničené perspektivy milionů lidí. Bylo tady po roce 68 několik set tisíc lidí, kteří odešli do emigrace, což jsou de facto také svým způsobem oběti, protože musí odejít, nebo se rozhodli na základě té nové situace odejít z republiky a pak je celá řada statisíce lidí, kteří byli perzekuováni v práci nebo při studiu a podobně. Takže svým způsobem lze celý český národ považovat za oběť té okupace, protože prostě jsme byli okupováni. A každý to nesl více nebo méně, pokud si odmyslíme tu skupinu kolaborantů, která samozřejmě na tom ještě vydělala.
Posloucháte Rádio Praha.
Situace na trhu s ropou hýbe světem víc než kdy dříve. Téměř už není na světě místa ani oboru, kterých by se netýkaly rekordní ceny ropy. Po ekonomických a posléze politických důsledcích pak samozřejmě přichází na řadu také spousta otázek o tom, jak žijeme. Ty si kladl i Martin Mareček, tvůrce loni natočeného dokumentárního filmu Zdroj. V něm můžete vidět krávu, jak se pase mezi loužemi radioaktivní ropy. V pozadí se kývá věkovité čerpadlo. Skupina vesničanů v Potyčce s příslušníky policie hájí nárok na pole, která jim stát zabral na stavbu ropovodu a náhrady nevyplatil. Do toho se mísí záběry z propagačního filmu Západní společnosti, v němž ázerbajdžánský venkov kypí vděkem. Připomeňme si slova Martina Marečka, jak je před časem zaznamenal Vilém Faltýnek.
Při pohledu na benzínovou pumpu jsem se zamyslel nad tím, kam
to vede, to znamená, odkud se vlastně benzín, potažmo ropa bere. No a zjistil jsem, že po Rusku nakupujeme nejvíce ropy z Azerbajdžánu. Azerbajdžán je vlastně jedno z nejstarších míst, kde se ropa začala těžit průmyslově. Má nejbohatší historii vlastně ze všech těch míst, kde se začala ropa v 19. století těžit, takže jsme se tam vypravili.
Jak to konkrétně probíhalo na místě? Z toho filmu je zřejmé, že ne vždy úplně hladce.
No tak my jsme tam odjeli dost na vlastní pěst, protože myslím si, že téma ropy začíná být, jak vidíme, stále aktuální, takže mně přišlo velmi důležité ten film natočit, protože v té době se Azerbajdžánu stavěl tenkrát nejdelší a nejdražší exportní ropovod světa, Bakut, Tbilisi, Ceyhan. Takže my jsme tam prostě odjeli vlastně ve třech lidech, bez nějakých velkých zajišťovacích kontaktů a natočili jsme to vlastně ve dvoučlenném štábu. A do jisté míry tady ta mobilnost našeho štábu a skromnost nám usnadnila dostávat se do různých míst, protože jsme nebyli tak nebezpeční zřejmě. A na druhou stranu samozřejmě dostávali jsme se do řady nepříjemných situací, ale v Azerbajdžánu v současné době panuje určitý takový strach splodit nějaký velký mezinárodní skandál. Takže když jsme začali operovat tím, že jsme vlastně novináři ze západu pro ně, tak oni se báli vlastně nám cokoliv provést, udělat, a takže jsme se museli strachovat většinou spíš o materiál a o ty místní lidi, aby se jim něco nestalo, protože Azerbajdžán je vlastně země, kde vyjádřit vlastní názor na třeba na problematickou stavbu ropovodu nebo vůbec kritizovat ten režim se nevyplácí. Myslím si, že ten film, který byl do Azerbajdžánu dovezen někdy na jaře, tam způsobuje docela jako velké diskuzní pozdvižení. Je to takový samizdat, šíří se to tam údajně na nějakých místních projekcích a mám dojem, že určitý dialogický potenciál, i když ta země samozřejmě není demokratická, se tím nám podařilo navést.
Vy sám máte řidičský průkaz?
Řidičský průkaz mám, já jsem si ho dělal, myslím, že když mi bylo 26 let. Dlouho jsem odolal, pak jsem se ho z praktických důvodů udělal, ale mám pocit, že to vlastnictví toho řidičského průkazu mě vlastně dovedlo k tomu tématu. Já jsem nebyl takový ten řidič od jak živá.
Má to být výzva k tomu, abychom nejezdili autem?
Já si myslím, že to je hrozně složitý. Na druhou stranu, kdybychom přestali jezdit autem, tak se zhroutí naše hospodářství do několika dnů, protože automobilová kultura, vůbec systém třeba našeho hospodářství je neuvěřitelně intenzivně propojen. Myslím si, že to je 20% HDP, s tím souvisí. Já si myslím, že samozřejmě dobrovolná skromnost nebo různé způsoby, jak z toho ven, může každý z nás osobně zkusit a vyvinout si takové strategie. Na druhou stranu si myslím, že jediné řešení je v nějakých systémových nástrojích, v politické vůli, ve správném zdanění externalit třeba z té automobilové kultury, narovnání cen.
A závěrečné minuty našeho magazínu patří krajanskému tisku, z něhož vybírala Milena Štráfeldová.
Český dialog ve svém prázdninovém dvojčísle přináší obsáhlou recenzi knihy Dva pohledy na dějiny, na které se svým manželem Georgem Igersem podílela literární historička a rodečka z horšovského Týna Vilma Igersová. Její autobiografie přibližuje předválečný život židovské komunity v malém městě, odchod z Československa v roce 1938 i dlouhá desetiletí prožitá ve Spojených státech. Po studiích na univerzitě v Chicagu se Vilma Igersová věnovala pedagogické práci, napsala ale i řadu knih. Patří mezi ně například Pražské ženy, medailony 12 českých, německých a židovských žen, mezi nimi Oboženě Němcové, Mileně Jesenské, Miladě Horákové nebo Jiřině Šiklové. Český dialog připomíná i 70. Rádia Praha. České listy se vracejí k výstavě o československých politických vězních, která byla koncem června zahájena v prostorách Evropského parlamentu v Bruselu. Výstava ukázala takzvaný třetí odboj, tedy odpůrce komunistického režimu po druhé světové válce a jejich perzekuci. Podle autorů výstavy bylo v 50. letech na území Československa z politických důvodů perzekvováno až 450 tisíc lidí. Dnes z nich žije už jen necelý necelých 8 tisíc. Připomněli to zástupci Konfederace politických vězňů, kteří se vernisáže v Bruselu zúčastnili. O výstavu byl velký zájem a měla mimořádnou návštěvnost. Měsíčník přináší také profil české operní pěvkyně Miluše Šimkové, která od roku 1963 s velkým úspěchem působí v Austrálii. 12 let vystupovala i ve slavné opeře v Sydney a dnes připravuje pořady o české hudbě pro seniory. Bulten Československého ústavu zahraničního publikuje ukázku ze starých ročníků časopisů této krajanské společnosti, tentokrát o podílu českých krajanů v Americe na stavbě Pražského národního divadla. Píše se tu, že Česká Amerika se podílela o něco více než 10% z celkové částky ze zahraničí. Mimo jiné částky poslali američtí Čechové 174 zlatých ve prospěch národního divadla. Peníze byly původně určeny k vypsání ceny na veselohru. Po požáru byly přidány k obnoveným sbírkám na stavbu nového divadla. V únoru 1884 vznikl v Chicagu výbor k organizování hromadné výpravy Čechů z Ameriky k návštěvě Národního divadla v Praze. Výprava čítala 177 lidí a v Chicagu se s ní přišlo rozloučit na 25 tisíc amerických Čechů. Ve výpravě byli i krajané, kteří pro základy Národního divadla uchystali i kámen z Chicaga.
A magazín Radia Praha končí. Za pozornost vám i jménem kolegů děkuje a hezký nový týden přeje Petr Gabal.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11665 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In East Africa, tune in at 1600 hours on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen to Radio Prague at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 11600 kHz. Listeners in Australia can tune in at 2000 hours on 11600 kHz.